Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не выключае, што новыя законы аб паліцыі і аб праходжанні службы ў шэрагах паліцыі могуць набыць моц ад 1 студзеня 2011 году. Сёння расійская газета апублікавала планаваны законапраект, які мае рэфармаваць органы ўнутраных спраў і сярод іншага замяніць назву «міліцыя» на паліцыя. Законапраект выклікаў крытыку праваабаронцаў, якія лічаць, што рэформа празмерна пашырае правы супрацоўнікаў праваахоўных органаў. У Нямеччыне ўлады гораду Гамбург зачынілі мячэць Таіба, у якой збіраліся пілёты-смяротнікі, што здзейснілі тэракты ў Злучаных Штатах 9 верасня 2001 году. Улады сцвярджаюць, што ў храме праводзіліся казані, якія заклікалі вернікаў да свяшчэннай вайны, джахаду супраць захаду. У сакавіку 2009 году 11 вернікаў мячэці накіраваліся добраахвотнікамі ў трэніровачныя лагеры ваяўнікоў Афганістану ды Пакістану. З-за спёкі і смогу смяротнасць у Маскве павялічылася ўдвая, пра гэта паведаміў кіраўнік Дэпартаменту аховы здароўя Масквы Андрэй Сяльцоўскі.
Сярэдняя летальнасць у горадзе в абычнае время это 360-380 случаев в дзень. Сегодня мы около 700.
Як падаюць у расійскім МЗС, пажары ў Падмасковы спадзяюцца затушыць праз тыдзень. Цяпер у вобласці працягваецца 42 пажары лясоў тарфянікаў, усяго ў Расіі іх цяпер гарыць звыш 500. Маштабны лясны пажар у Днепрапятроўскай вобласці стаў вынікам падпалу, паведамляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Украіны. Абласная міліцыя затрымала 4 падазраваных, супраць іх заведзеныя крымінальныя справы. Выявілася, што ў мінулую сераду аграном аднаго з прылеглых да лесу зямельных участкаў загадаў 19-гадоваму юнаку падпаліць іржышча, каб зэканоміць на прыборцы пасля жніва. Агонь перакінуўся на лес новамаскоўскага вайсковага лясніцтва. У змаганні з пажарам, які бушаваў 3 дні, было задзейнічана 855 чалавек і 88 адзінак тэхнікі ўключна з авіяцыі. Агонь пашкодзіў 550 гектараў лесу. У Нагасакі сёння прайшлі жалобныя ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны атамнага ўдару на горад. Тысячы людзей, якія адмыслова з'ехаліся ў Нагасакі, згадалі падзеі 9 жніўня 1945 году, калі ў выніку бамбавання амерыканскай авіяцыі загінула 80 тысяч чалавек. Трыма днямі раней, 6 жніўня 1945 году, ЗША нанеслі ўдар па Хірасіме. Там колькасць ахвяраў склала каля 140 тысяч. У жалобнай цырымоніі, якая прайшла ў пятніцу ў Хірасіме, упершыню удзельнічала афіцыйная дэлегацыя Злучаных Штатаў. Кіргізскія ўлады адмяняюць надзвычайнае становішча і каменданцкі час на поўдні краіны. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння прэзідэнтка Роза Атунбаева. Ён пачне дзейнічаць ад 10 жніўня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.